Selamat siang saudara pendengar, bersama saya di saluran telepon dari Jakarta, Ravandoli, kontributor dan juga alumni Master Universitas Leiden, Belanda. Selamat siang Mas Ravando.
Selamat siang Ibu Silvi.
Boleh ditambahkan lagi perkenalannya, Mas Ravando sekarang kesibukannya apa?
Setelah lulus dari program Master Cosmopolis Leiden, nah saya sekarang domisilinya di Jogja, Ibu.
Okay.
Membantu di jurusan sejarah, tapi masih part time lah, selain seperti itu.
Di Gajah Mada?
Di Gajah Mada, betul.
Oke, okay, baik. Di fakultas apa?
Di Fakultas Ilmu Budaya.
Ilmu Budaya. Nah, kita ngobrol sedikit nih, saya membaca tulisan Anda di majalah Historia mengenai riwayat pembentukan milisi Tionghoa, Pao On Tui. Itu benar spellingnya? Apa pronunciation-nya?
Saya juga kalau misalkan untuk pronunciation-nya nggak tahu pasti, tapi kalau versinya ada yang banyak menulis Pao On Tui dengan PAO, ada juga yang menulis dengan PAU, tapi lebih umumnya disebutnya Pao On Tui dengan O.
Oke.
Berita.
Oke, baik. Nah, sekarang Anda tertarik dalam isu ini dari mana awalnya?
Awal mulanya itu dari tesis saya kan ketika belajar di Universitas Leiden. Karena kebetulan untuk tesis saya membahas tentang peristiwa kekerasan terhadap orang Tionghoa di Tangerang. Dan yang kebetulan juga itu tidak jauh dari rumah saya karena orang tua juga masih tinggal di daerah Tangerang. Dan selama ini juga saya belum pernah mendengar tentang peristiwa tersebut. Yaitu yang terjadi pada tahun 46 di mana ada banyak sekali peristiwa kekerasan yang menimpa orang Tionghoa pada masa revolusi tersebut. Lalu kemudian dari peristiwa Tangerang tersebut, akhirnya orang-orang Tionghoa mulai sadar bahwa mereka tidak bisa siding baik dengan Indonesia maupun dengan pihak Belanda. Dan akhirnya mereka kemudian mempropos untuk membuat kayak semacam milisi yang awalnya memang untuk self-protection yang dinamakan Pao On Tui itu, Bu. Yang dibentuk tahun 47. Peristiwa yang terjadi sebelumnya seperti peristiwa Tangerang, lalu peristiwa 10 November, Bandung Lautan Api, yang selama ini mungkin kalau kita pelajari dalam buku sejarah itu kan penuh dengan heroisme, lalu penuh dengan nilai-nilai kepahlawanan, tapi ada banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak pernah diflorkan kepada orang banyak, tidak pernah dibuka terhadap orang banyak bahwa terjadi banyak
penyimpangan ya.
Istilahnya hal-hal lain, sisi-sisi lain, perspektif yang berbeda dari peristiwa-peristiwa tersebut, bahwa ada begitu banyak peristiwa kekerasan yang menimpa orang-orang minoritas yang salah satunya itu orang Tionghoa.
Mungkin sisi itu belum ada yang mengungkapkan. Nah, tapi mengapa yang saya dengar kelompok atau ada beberapa kelompok di masyarakat Indonesia sekarang yang mungkin juga tidak bersimpati pada sejarah Pao On Tui ini?
Karena kalau misalkan melihat perkembangannya sendiri, memang Pao On Tui itu kan awalnya dibentuk untuk self-protection, yaitu yang pure itu dananya semua dari organisasi Tionghoa, yang istilahnya mereka itu membutuhkan perlindungan, jadi mereka membuat kayak semacam urunan atau patungan gitu, lalu membuat kayak tur keliling untuk menggalang dana. Tapi memang dalam perkembangannya kemudian, Belanda melihat organisasi ini sebagai satu organisasi yang sangat prospektif untuk dijadikan sebagai partner seperti itu. Jadi memang dalam perkembangannya kemudian, Pao On Tui itu memang banyak mendapatkan senjata dari Belanda dan kemudian banyak mendapatkan pelatihan militer dari Belanda. Tapi itu semua memang atas sepengetahuan dari pihak-pihak Republik. Tapi yang kemudian dilihat banyak orang itu bahwa Pao On Tui ini adalah antek-anteknya Belanda.
Okay.
Padahal kalau melihat perkembangannya, Pao On Tui itu memang seharusnya itu pure bersih dari intervensi baik itu dari pihak Indonesia maupun dari pihak Belanda. Tapi hal seperti itu tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Jadi kemudian dikaitkan lagi dengan peristiwa peresmian monumen perjuangan Laskar Tionghoa dengan dengan pasukan Indonesia yang baru saja diresmikan di Taman Mini Indonesia Indah. Lalu kemudian saya tidak tahu kenapa berita tersebut kemudian berkembang.
Dipelintir.
Jadi dipelintir kok jadi malah peresmian.
Monumen Po
Antik. Padahal itu tidak ada kaitannya sama sekali. Dan kalau misalkan melihat dari jangka waktu tahunnya kan itu memang berbeda jauh sekali. Hampir lebih dari 200 tahun. Jadi nggak tahu kenapa kok kemudian berita yang berkembang di masyarakat jadi peresmian atau memberikan gelar pahlawanan terhadap Pau Antuy, padahal Pau Antuy sendiri baru dibentuk tahun 1947 dan kalau di Medan baru tahun 1946.
Oke. Jadi itu perlu diluruskan oleh para sejarawan ini.
Kalau saya lebih cenderungnya mungkin memberikan perspektif yang berbeda tentang Pau Antuy ini, karena sejarah mengenai Pau Antuy ini kan juga tidak terlalu banyak diangkat oleh banyak pihak. Memang ada Pak Sulardi yang sudah membahas tentang sejarah Pau Antuy Jakarta ketika dia menulis skripsinya di Universitas Indonesia, tapi tidak terlalu banyak sisi lain yang diangkat oleh sejarawan-sejarawan lain mengenai organisasi ini.
Oke. Mas Ravando sendiri melihat apakah organisasi ini akhirnya berlangsung lama atau tidak?
Hanya berlangsung selama beberapa tahun, Ibu, sampai tahun 49 lebih tepatnya. Jadi itu kan dibentuk di hampir seluruh kota-kota besar yang ada di Jawa dan Sumatera. Dan ketika situasi keamanan dan ketertiban sudah dirasa mulai terkendali, maka lambat laun Pau Antuy itu mulai dibubarkan satu persatu. Karena kebanyakan fundingnya atau support dananya itu dari orang-orang Tionghoa dan dari organisasi-organisasi Tionghoa yang lain. Jadi ketika akhirnya peristiwa itu sudah, kondisi sudah dirasa aman, jadi kemudian Pau Antuy itu dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi. Okay. Jadi makanya satu persatu, sampai kemudian akhirnya tahun 49 itu sudah dibubarkan semua.
Okay. Nah, kembali ke monumen yang baru didirikan di Taman Mini itu, sebenarnya kelompok yang mana itu?
Jadi itu berkaitan dengan peristiwa pembantaian orang Tionghoa yang terjadi pada tahun 1740 di Angke, yang akhirnya memaksa orang-orang Tionghoa melarikan diri. Jadi banyak dari mereka yang kemudian akhirnya menyebar ke berbagai daerah di Jawa. Dan di daerah-daerah tersebut, orang-orang Tionghoa kemudian mereka menggalang kekuatan baru dengan membentuk aliansi dengan tentara-tentara lokal pada masa itu, yang kemudian mereka berjuang bersama-sama melawan VOC.
Jadi sebenarnya mereka tiba di Indonesia itu dalam rangka apa awalnya?
Orang Tionghoanya secara umum atau bagaimana, Bu?
Iya, misalnya kelompok tahun 1740 itu mereka mengapa mereka memilih tinggal di Indonesia atau menetap di Indonesia?
Yang jelas, pertama mungkin motivasinya itu dilandasi oleh motif ekonomi, karena mereka merasa kondisi di Tiongkok pada masa itu sudah tidak terlalu kondusif bagi mereka, dan akhirnya banyak dari mereka yang kemudian memutuskan untuk merantau, untuk mencari tempat penghidupan baru, dan banyak dari mereka yang kemudian akhirnya tiba di Indonesia, dan kemudian akhirnya berasimilasi dengan penduduk setempat, dan kemudian membentuk keluarga-keluarga baru di Indonesia. Ada banyak juga yang menyebutkan bahwa Wali Songo itu keturunan dari Tiongkok, tapi saya sendiri belum berani untuk berargumen banyak tentang itu, karena saya juga tidak memiliki sumber-sumber yang terkait yang membahas tentang itu. Tapi memang banyak isu yang kemudian menyebar di masyarakat bahwa penyebaran agama Islam dan Wali Songo sendiri itu juga merupakan keturunan Tionghoa. Tapi kalau misalkan untuk penyebaran agama Islamnya sendiri, memang banyak dibawa oleh pedagang-pedagang Tiongkok juga yang kemudian mereka sambil berdagang terus sambil melakukan syiar juga, Bu.
Oke, baik. Oke, terima kasih banyak untuk informasinya dan selamat bekerja membereskan panggung itu di belakang. Oke, jangan kapok, nanti saya hubungi kapan-kapan lagi. Terima kasih banyak, selamat siang, Ravando.
Terima kasih, selamat siang, Ibu.